Katika mwaka huu wa huruma ya Mungu, tumeombwa na washauri au kamati kuu ya mwaka huu, tusisitize hata kwa muonekano wa nje sakramenti za huruma ya Mungu, sakramenti ya upatanisho na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Kiini cha ibada ya huruma ya Mungu ni Ekaristi Takatifu. Sakramenti ya upatanisho ni njia inayotusafisha tuweze kumfikia Yesu katika Ekaristi. Tunachohitaji kuelewa ni kwamba Ekaristi Takatifu ni umwilisho wa huruma ya Mungu. Tunapopokea komunyo takatifu kwa moyo safi, tunampokea Yesu mwenyewe, na Yesu huyo ni umwilisho wa huruma ya Mungu. Hakuna mahala ambapo tutaweza kugusa huruma ya Mungu zaidi kuliko katika komunyo takatifu. Ndio maana ni muhimu sana katika mwaka wa huruma ya Mungu, hasa kwa wale ambao wameenda kulia au kushoto, wametoka kwenye ile njia sahihi ya maisha ya sakramenti, maisha ya neema ya utakaso, wafanye juu na chini, ili ndani ya mwaka wa huruma ya Mungu waweze kujipatanisha na Mungu, waungame dhambi zao, wasamehewe, wapokee Ekaristi na wapate rehema kamili kwa kuvuka kizingiti cha lango la huruma. Na ndiyo maana kwa Mkristo atakayegundua kwamba Ekaristi Takatifu ni Yesu wa huruma, hata mwacha Yesu peke yake katika tabernakulo. Makanisa yetu yatakuwa wazi, waamini watapenda au kufundishwa na kuzoezwa kufika kanisani nje ya saa za ibada, waweze kumwabudu Yesu katika Ekaristi, kukaa mbele yake, kuongea naye, kushinda, kutumia muda fulani kwa ajili yake wakiwa peke yao katika ukimya mtakatifu, pamoja na kushiriki ibada kama zile za kuabudu Ekaristi Takatifu. Na ndio maana hata ile ibada ya masaa 24 kwa Bwana ndani ya Kwaresima, Baba Mtakatifu ameisisitiza sana. Ibada hii inafanyika kwa kumweka Yesu kwa masaa 24 ndani ya monstrancia, jua la muonyesho, ili kila mmoja aweze kutazama. Mimi nakumbuka Yohane Maria Vianney, paroko wa Ars, ambapo alikuja kwenye parokia ile ambayo imechakaa kabisa kiroho, watu walikuwa hata waendi kanisani. Alimwona mzee mmoja anakaa kanisani pale peke yake. Sasa alimwangalia mara ya kwanza, alimwangalia mara ya pili, hatimaye hakuvumilia, akamwendea, anasema, mzee, wewe unafanya nini? Mimi namtazama Yesu, Yesu ananitazama mimi. Hiyo ndio adoration, kutazamana wapenda nao wanaotazamana bila kusema neno. Ni sawa na wapenda nao wawili, mvulana na msichana, wakipendana wanapenda kuwa pamoja, si ndio? Kila siku, kila saa wanapigiana simu, message, nini, uko wapi, nini, alafu wanajisikia raha wakiwa pamoja. Tena wanawakuta kwamba hawaongei mengi, wanaweza kukumbatiana tu, wamekaa, wanajisikia raha kwa sababu mioyo yao imeungana kwa hisia za upendo. Na msimamo kama huu, tabia kama hii, tendo kama hili ni kiini au kilele cha ibada yetu ya kuabudu Ekaristi. Nipo na Yesu kwa sababu nampenda, na yeye ananipenda, kwa hiyo hatuhitaji kuongea kitu. Yeye ananifahamu na mimi namfahamu, kwa hiyo tunajisikia raha kuwa pamoja. Na ndio maana ni muhimu sana kuwa na mazoea haya ya kuwa karibu na Yesu katika Ekaristi. Yesu umwilisho wa huruma ya Mungu. Yeye ni kiini, alfa na omega ya ibada ya Ekaristi, ya ibada ya huruma ya Mungu. Kumtembelea katika tabernakulo tukiwa peke yetu nje ya saa za ibada, kufanya ibada katika parokia zetu na jumuiya zetu, kuabudu Ekaristi bila kusema neno, bila mziki, bila nyimbo, kumweka Yesu ili wanaompenda waweze kumkumbatia na kujisikia raha wakiwa pamoja naye bila kusema neno lolote, kwa sababu yeye anajua tunahitaji nini na sisi tunajua Yesu anahitaji nini, kuwa pamoja nasi. Na hiyo ndio raha kamili katika ibada hii ya kuabudu Ekaristi Takatifu. Namtakia kila mmoja wetu katika mwaka huu wa huruma ya Mungu tuweze kugundua upya Ekaristi Takatifu, tumuone Yesu na tusimwache peke yake, mpendwa wa mioyo yetu, katika upweke wa tabernakulo.